Karib dengizi qaroqchilari filmining muallifi Kreyg Mazin o'zining butun dunyoga mashhur bo'lgan ushbu Disney franshizasining navbatdagi qismini suratga olmoqda. Bu haqda Screenrant nashri xabar berdi. Film birinchi marta 2003-yilda dunyo kinoekranlariga chiqqan. Uning navbatdagi qismi esa Sonya Karib dengizi qaroqchilari O'liklar ertak aytmaydi qismining namoyishidan 6 yil o'tib suratga olinmoqda. Shu kunga qadar franchayzing qanday davom etishi noma'lum bo'lib kelayotgan edi. Yaqinda film rejissyori Mazin intervyulardan birida Karib dengizi qaroqchilari 6 filmining ssenariysini yozgan muallif Ted Elitet bilan hamkorlikda navbatdagi qism suratga olayotganini ma'lum qilgan. Amerika yozuvchilar va aktyorlar uyushmalari bilan bo'lgan kelishmovchiliklar hamda ish tashlashlar tufayli loyiha biroz muddat to'xtatilgan bo'lsa-da, hozirda ishlar qayta boshlangan. Mazinning so'zlariga ko'ra, ushbu film avvalgisidan ancha farq qiladi. Karib dengizi qaroqchilari o'lik odamlar ertak aytmaydi filmi tanqidiy va tijorat nuqtai nazaridan muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Hozirda u mamlakat ichida eng past daromad keltirgan, dunyoda esa ikkinchi eng past daromadli film bo'lib turibdi. Yo'qotishlar yangi qismning suratga olinmasligiga ham sabab bo'ldi. Shuningdek, Depp va uning sobiq rafiqasi Amber Heard atrofdagi huquqiy tortishuvlar yangi filmni suratga olish uchun yangi bir to'siq bo'ldi degan rejissyor. Mazinning so'nggi sharhlari tomoshabinlarni hayajonli yangi qismga tayyor turishiga chaqirmoqda. Ammo Jek Chittak rolini kim ijro etishi haqida ma'lumotlar berilmagan. Eslatib o'tamiz, Karib dengizi qaroqchilari filmida Jek Chittak roli bilan butun dunyoga tanilgan Gollivud aktyori Johnny Depp filmning navbatdagi qismida suratga tushmasligini ma'lum qilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamkor saytida.